ідеї, критику і питанні. Наш адрес у Білорусі: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка.
Працягуємо програму і нагадуємо про головні події сьогоднішнього дня.
Палата представників третього скликання на своїй останній сесії прийняла у першому читанні зміни до податкової системи. Пропонується з наступного року ввести один для всіх працівників помір подоходного податку – 12% від заробку. Податок для предпринимальників має бути 15%. Тепер 98% білоруських працівників платять податок від 9 до 12% від заробку. Сьогодні на ринках у шергу білоруських городов пустовали некоторые місця. Таким чином, приватні гандляри означили неофіційний день предпринимальника, протестуючи супротив тиску з боку влади. Міністр фінансів Білорусі Андрей Харковець не сумнівається, що Білорусь отримає російський кредит. Про гэта ён сьогодні заявив журналістам після закінчення розгляду палатой представників проєкту бюджету на наступний год. 67 годов тому фашисты почали знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніце і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. У ефіры «Радіо Свабода» у студіі Вольга Караткевіч. У новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» мы пропануем о вашей увазе передачу «Балты». Сегодня автор Вячеслав Ракицкий гутарць с этнокультурологом Алексеем Дзербантом.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці. – Агулам можна сказаць, што формула «беларусы славянамоўныя балты» – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажите, калі ласка, з якого часу узнік гэты тэрмін «балты» і ці завжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапаніміі. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Падняпроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або до тих регіональних груп сусідніх славянських етносів, які займають частки колишнього балтського гідронімічного ареалу. Обов'язково варто згадати і наявність балтизмів різного кшталту у білоруській мові.
Ви не могли б удакладніти, які ж сліди балтів залишилися у білоруській мові?
По-перше, гэта лексічныя балтызмы. Словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «доліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. По-другое, гэта синтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не узятыя звонку словы, не пазычанні, а частинки, что утрымались в мове после вымывания с-под яе балтской основы. Балтский складник белорусщины – это небы нитка, на якую нанизаны славянские патерки. Балтизмы формуют отметность нашей мовы, вызначают ее причонность.
Добро, але яким же чином тады отбывалась славянизация мясцовых балтов? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, з спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены ў моўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Таким чином, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы, хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі беларусаў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічоў маюць найбольш праўдападобна менавіта балцкае паходжанне.
Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі?
Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў. Бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленні пра студыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнос.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам праславянаў.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. Ён казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсе, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Еўропы. Іначай кажучы, для гэтай часткі ўсходняй Еўропы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіі, не адзінкавая. Гэтак сама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі, культурних традицій, які, здавалося б, завжди зникли через асиміляцію їх носьбиту. Згадаємо шотландців, валійців, ірландців, бритонців, які не стали германцями або романцями, стративши трохані зусім своє кельтські говорки, або французів, які походять від романізованих галів і навіть отримавши свій назву від германських завойовників франків, усе одно звертаються передусім до своїх кельтських витоків. Так само і романськомовні румини, насамреч більш родносні повднєвим славянам, як італійцям чи гішпанцям з їх наймовної групи. Мова, безперечно, одна з найважніших ознаков нашої ідентичності, бо вона, бодай опошнє, що нам залишилося ще живого і правдивого дзядов. У її нетрах ми можемо спознавати таємниці свого походження, говорячи і думаючи її, ми можемо найліпше усвідомитися і порозуміться. Але все ж одна тільки мова не може бути у білоруському випадку визначальною, конечною прикметою етносу.
Ви принципово відстоюєте ідею балтського походження білорусу. Тоді які перспективи можливої корекції білоруської ідентичності в балтському накірунку ви, Олексій, бачили б?
Передусім, це посприяло б неангажованому вивученню тих проблем, які дагетуль застаються поза увагою у шматліких обсягах науки, лінгвістиці, етнології, етнографії і так далі. Це дозволило б зірнути на власну гісторію іншими очима. У приватності, на агульній балтській глебі можна нарешті поспробувати знайти порозуміння з літовськими, розуміння генезису і агульної приналежності спадщини Великого князства Литовського. Тут досить згадати хоча б факт протяглого мирного суіснування протків білорусів і літовців у межах цієї держави, що свідчить про органічний характер її утворення. Так само балтизм для білорусів став би своєособливою застерогою і альтернативою від панславізму, який, здається, кінчатково себе здискредитував, але яким дагетуль хворіють некоторі наші сусіди.
А як же бути з неприйманням множством білорусів балтської культури, політичного шляху прибалтійських народів? Який відрізок часу повинен пройти, перш чим білоруси з повагою поставляться до свого балтського походження і перемогуть іншою металою?
Тут треба починати з едукації, інформування і простого зацікавлення нашої балтської спадщини. Що, на жаль, у сьогоднішніх варунках усе ще немагчимо ожицявляти належним чином. Так само треба позбавлятися від русо-славянофільських і совєтських поглядів на історію, де власне походження. Бо менавіто праз гетеє, нав'язане звонку схеми, вельми часто нагнітається ворожнеча до наших прибалтийських сукревічів. Але я впевнений, що тутейший чоловік, якому рупять свої корені, які по правді цікавляться історичною правдою і етнічною культурою, які врешті відчувають дух своєї землі, обов'язково буде шанувати і гонориться своїми балтськими предками.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У програмі В'ячеслава Ракіцького удзельнічав етнокультуролог Олексій Дзермант. У наступний четвер у програмі «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов» слухайте передачу «Тутейшие». Я нагадаю, що передачі «Білоруської свободи» можна слухати і читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.org.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четверти правы. Коли при настроиванні вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.